Vorar skuldir, útvarpsverk eftir leikhópinn Kriðpleir. Fjórði og síðasti þáttur.
Raggi?
Já?
Hver er að pælingi með að hafa eitthvað set á klóstinu? Er þetta eitthvað statement eða?
Nei, nei, ég bara býði þetta að fá nýja klóstinu.
Hvað kom fyrir svo gamlu?
Gamlu? Hæ? Hún var enda glæn í.
Akkur er hún þó ekki á klóstinu?
Það því hún brotnaði.
Hvernig fórst á því?
Ég fór ekki daði neitt, það var ekkert mér að kenna. Það kom eitthvað maður sem reif hana af í einhverjum látum.
Hvað, einhverjum fjölskyldri?
Nei, bara maður sem þóttist verið spreng. Bað mig um að leipa sér á klósettið. Ég rakst á hann er í andri.
Hvað voluð þið skrítið? Hvað er þið óbúðin gestur bara sem mætta svæðið? Hvað?
Ég bauð hann alltaf inn, en eiginlega var það bara innrás.
Það er hann ekki að láta þið að fá nýja setu?
Kaupi bara nýja klósett setu. Það var einmitt pælingin að nota eitthvað að sölulónunum fyrir Bio4Skin í það dæmi, sko.
Því meina, þú er hafa miklu meiri kvata en það er ekki eða ætlar að selja allar þessar dósir. Ha?
Ekki með það sem var sagt við mig hjá Dale Carnegie. Þeim fannst ekkert skrítið að ég var að byrja í heimasölu af því að mér vantaði nýja ljúflóku.
Varstu að segja frá því á kynningafundinum?
Árni, þau fóru hringinn og létu alla svara af hverju þeir var að selja dót. Og ég meina, svona ljúflóka er bara rándýrt dæmi, sko.
Ok, og hvað var meira gert á þessum fundi?
Það byrjaði einhverjum gaur að tala svona smá FM957 típa, en rosa vinalegur. Hann hreyfði hendurnar alveg ótrúlega mikið á meðan og ég bara náði algjörum ofur fókus á meðan hann var að tala. Heyrði hvert einasta orð.
Hvað, út á þessum handarhreyfingum?
Það hefur örugglega haft áhrif. En hann kom með marga góða punkta, Árni. Byrjaði að segja frá því að vera límt borðtenniskóla undir eitt sæti í salnum. Og sá sem sæti þar að það syngja lagi karaoke.
Til hvers?
Árni, hann sagði þetta væri svona leið til að láta fólk verða hrætt, fá það til að finna fyrir egoinu sinni, þú veist, glætan að ég fara upp og syngja eitthvað lag fyrir eitthvað ókunnugt fólk, sko. Málið þess að fá fólk til að líða eins og þið finnist eins og það sé að fara að stíga inn í óttan.
Hvernig er eitthvað svona að fara að bústa upp sölun og bæja Pro4Skin, ha?
Árni, rólegur, þú spurði mig hennan fund og ég bara segja það frá honum.
Hvað, en var þér ekkert kennt eitthvað svona, veist, hvernig áttir að mynda tengsl, hvernig áttir að, veist, eitthvað að auðmyggja sjálfa þig og veist, ná til fólks?
Jú, Árni, þá talaði auðmyggjandi reynslu að maður ætti að opna sögu eitthvað sem maður hefði lent í, til þess að mynda tengstu fólk, Árni.
Já, er þetta eitthvað vitlega sem ég er, veist, að fara að segja, veist, nafnum í annar hverju setningu?
Það var annars sem þið mæltu með, alltaf áarpa fólk með nafni, það ítur undir traust.
Okay.
Annars var mest af þessu bara eitthvað röfl, sko. Mér fannst alveg vera spurning hvort þið þyrfti að fara svona sölunámskeið. Bara, mér leiði allavega þannig á okkurinn tímabundi.
Ég meina, þú græðir á því?
Hvað græði ég? Ég kann alveg að selja hlut.
Sko, það er allt annað að selja einhverjum gaurum rúskinshanska og leðustífil en að prómetra high-end húðvörur, ekki? Ha? Það er ekki spurning að flakka á milli vestlana og fá yngubastjóra til að taka kremi í sölu eða
eitthvað
þannig. Og þá verðum við að vera onnit.
Mm-hmm. Maður spyrjaði innu, Árni. Akkur hefur þú svona miklar áhyggjur að því hvernig að selja þetta krem?
Að því að Friðgeir hefur áhyggjur að því. Já, hann er orðin mjög stressaður og þú veist, hann er að setja fullt af peningum í þetta.
Er hann búin að borga mömmuðinni?
Það er alltaf gerast. Það okay. er bara í gangi.
Já. Það væri ágætt að fá að, þú veist, fara að fá kremið, skilur.
Já, ekki vera samt of stressaður ekki. Það bara truflaði í þessu verkefni.
Herðu, ef þú ert stressaður, þá stressast ég.
Hvað virka ég eitthvað þannig á því eins og ég sé eitthvað stressaður?
Mætti kannski slaka aðeins meira á.
Já, ég er náttúrulega bara að koma mér út í eitthvað algjört rugl.
Árni,
hvað meinaru? Það skiptir ekki máli, ég er nenni ekkert að tala það.
En að því að minnast á Friðgeir, kannski eitt sem þarf að vera á hreinu, sko.
Já, hvað er það?
Að hann stjórna mér ekki.
Nei, ég stjórna þér.
Það er engin sem ræður við mér. Engin.
Jú, ég.
Ha?
Já, ég er yfirmaðurinn í þessu verkefni.
Yfirmaður minn?
Friðgeir bað mig um það.
Býttu, að hverju?
Hann er bara svo hrættur þú verður ekki nógu svona aggressífu sölumaður, skilur.
Býttu, hvað áttu að gera? Reka á eftir mér?
Já, vonandi ekki.
Hvað meinaru?
Ég bara vona að það þurfi ekki að koma til þess, skilur.
Hvað ruglir þetta?
Já, ég ber ekkert ábyrgð á þessari ákvörðun. Það er ekki ég sem fatta upp að ég var yfirmaður þinn.
Sko, ég sé ekki hvernig svona fyrirkomulega á að geta gengið. Þetta er bara kjaftaði.
Já, þú getur bara talað Friðgeir og reynt að breyta sig eitthvað þú vilt.
Nei, er hann ekki bara búin að ákveða þetta eitthvað?
Nei, sko, Raggi, við erum bara að vinna saman, skilur. Ég var ekkert eitthvað andandi hún í hálsmálaður allan daginn, skilur.
Nei, ég veit
það. Já, reyn bara að láta gangu.
Ragnar.
Já.
Friðgeir, er ég að tröfla þig?
Nei.
Æ, ég held kannski að vera að vinna.
Ég ekki var að því, eða þú veist, bara aðeins. Ég er nú bara eitthvað þvælast á netinu núna, sko. Já, hvað segirðu?
Heyrðu, ég var að hugsa.
Já.
Sko, við getum ekki haft klósettið svona eins og þær.
Svona opið, eða?
Svona opið, það vantar bæði lok og setu. krakkarnir eru bara farnar að kvarta.
Já, ég var nú alveg búin að sýna þeim hvernig þau ætti að gera þetta, sko.
Það er ekki hægt að skipa þeim að leggja klósettpappír ofan á klósettið hvert sinn sem þau þurfa að setjast. Þetta er alveg sniðið í nokkuð skipti en nú bara komin vika.
Þetta er allt í vinslu.
Þetta er bara hættulegt, sérstaklega fyrir Lóu. Hún er bara það lítil. Hún getur bara dottið.
Já, ég var ekki búin að pæla þér endar.
Hvað ertu annars að vinna svona seint?
Þetta námskeiðarna til Carnegie. Smá heimavinna. Það er allir að semja svona söluræðu og...
Hvernig er svo pælingin að þú byrjar að selja?
Veit það ekki alveg.
Var Friðgeir ekki komið með lagerinn?
Reyndar ekki að hirti Friðgeir í smá tíma. Ég veit ekki hvort hann er ennþá fyrir norðan, en ég ger ráð fyrir hann sé fyrir norðan, sko.
Þannig að það er ekki eins og komna tímasetningar á þetta.
Nei, en þú veist, ég er að fara að funda með honum.
Mér líst ekkit á þetta, er allt eitthvað rosalega óljóst.
Já, þetta skýrist, kemur allt í ljós, ástu mín.
Sko, ég vil ekki að þú sérst að taka að þetta verkefni bara út á ljúflokunni. Sölutöp geta verið rosalega tímafrek.
Já, ég veit ha. Það.
Ég fer bara í húsasmiðun á morgun og finn bara einhver setu, bara einhver ótir að setu.
Mér líst ekki nógu vel á það.
Það er allt betra en að hafa klósett svona eins og það er. Þú hlýtur að vera sammála.
Allt svona bráðabirða.
Mm-hmm.
Þú veist, það byrjar sem bráðabirða, mm-hmm. svo gerist ekki neitt, fattaru. Maður reddar einhverju, venst því á einu sólarhring og svo situr maður bara uppi með þetta.
Einmitt. Eins og maður kannski bara venst því að vera ekki með neina klósett sett á klósettin sinu og svo er maður bara alltaf að leggja einhvern klósettpappir á klósettið alla ævi. Er þá ekki betra að vera bara með ódýrustu setuna úr húsasmiðunni til bráðabirða? Ha? Ég meina, við verðum með þessum fjölskyldulífi að rosa mikið kvöldvinna í svona söludæmi.
Já.
Ha?
Yeah.
Við hljótum ekki að lesta þetta ángna annan hátt.
Ég er orðin svolítið svona spenntur fyrir þessari sölumennsku. Mér finnst bara svolítið spennandi að takast á við það, sko.
Spennandi?
Já, þetta er áskorun fyrir mig.
Ok. Ég ætla samt að tjekka húsasmiðunni.
Ragnar.
Heyrðu, og ef þessi ljúloka dettur bara einhvern tímann inn, þá er það bara bónus, ok?
Veitu, Árni, að það ekki að svara í símann eða?
Næ, ég nennið ekki. Heru, er ekki að fara að byrja á sem fundi?
Ja, mér sýnist nú friðgerindar ekkert verið búin að logga sig inn einu sinni, sko.
Oh, hvað?
Þetta er einhver sem er að mikið er að ná í það.
Já, þetta er sponsor minn, ég er hann ekki sponsor þinn líka eða?
Sponsor minn líka, hvað með
hann? Herru, Friðgeir mættur á Zoomið, Friðgeir.
Halló.
Halló.
Blessaður.
Blessaður Friðgeir, marg blessaðan daginn hérna hér.
Býtu, að hverju þetta svona kátur, Ragnar?
Bara gaman að sjá kallinn og gaman að við skulum allir verið hérna samanlóksins.
Heyrðu gírin sem Ragnar er komin í, þetta er bara allt fyrir Bio Pro for Skin.
Menn eiga sko eftir að finna fyrir því hringið þá sko. Það er algjört drápseðli að fara í gangi þetta sko.
Já, það hljóma nú ekki eins og drápseðli kannski.
Nei, núna? Nei, þetta ekki.
Herra, hann er komin á Dale Carnegie námskeiðið. Vissirðu það?
Árangursrík sala.
Ok.
Já, já, hvað bara negla þetta dæmi sko.
Já, já. Er þetta gott námskeið?
Ja, algjörlega. Maður lærir að beina samræðum inn á réttubrautina. Til dæmis, taka eftir í hvað er leiðandi kaupkvati hjá kunnanum.
Veitu hvað það er leiðandi hvað?
Leiðandi kaupkvati, hvað kunnin er að pæla í sambandi við vörunafattaru.
En veit fólk það ekki bara? Eða þú veist, ef menn eru að koma á svona forskinkynningu, eru þau ekki bara, vita þær ekki hvað er að fara að gerast? Eða?
Já, ég meina það er alveg sama, það er frábært að þekki hans inn á þetta, hvernig allt virkar, skilur við.
Já, já. Jú, það er sjálfsagt mjög sniðugt hjá þér. Vonandi nýtist að þið er eitthvað í framtíðinni.
Já, þetta er bara líka partur að því að tilinga sig jákvætt söluviðhorf.
Einmitt. En, sko, ég er samt ekki að fara að borga neðin námskeiðsgjöld fyrir þig eða neitt.
Nei, ég veit það.
Nei, bara svo það sé á hreinu.
Já, já, ég græja það bara sjálfur. Það er ekkert mál. Herðu, hvernig er stemmarinn? Allt ófært eða? Tjók.
Er ekki að fá skota cateringborðið fríki? Hvað er í bóðið hana?
Cateringborðið með þér.
Svo gott að geta bara svona horta á matinn, bara ímyndir sem að sé eitthvað þeirna, kemsa á hann.
Ég dyrka svolítið.
Sko, strákar, ég er ekki fyrir norðan.
Hvað segirðu fyrir gær?
Nú?
Ég segi, ég er ekki lengur fyrir norðan.
Ha? Byrju, hvar ertu þá?
Hvar?
Já.
Ég er bara heima.
Já, ok, ég sé það núna.
Byrju, komin aftur í bæinn bara, byrju, hvenær komstu?
Í síðustu viku.
Viltu ekki heyra pitsið? Ragnar er komið alveg rosalega sölur.
Herðu, hún fekk algjöra topp engun á námskeiðinu, sko. Árni kallinn, hann áreindar helling í henni, sko.
Ragnar er byrjað að bóka fundið um allan bæ og veist, hann er út á örkinni bara nótt og dag með skjalatöskuna og hann er farið að heimsækja fyrirtæki og mötuneti í borgatúnnu og tala við yfirmenn og mannustjóra og ritara og bara...
Þetta er alveg eins og þú sagði fyrir gær.
Ha, hvað sagði ég?
Maður verður bara sækja hlutin, annars gerist ekki neitt.
Sagði ég það?
Já, manstu ekki þegar...
segðu nú frá hlaupahópnum.
Já, já, já. Herðu, já, Friðgeir, ég var að hugsa að bóka eitt frekar gott dæmi þetta. Það skokkhópur sem ég í. Þetta manstu eftir honum, helviti næs gaurar, þetta skokkum frá Neslaunni.
Já.
Þeir eru nokkur sem ætla að kíkja til mín í tebolla næstu helgi. Ég var að spáði að sýna þeim þetta bara í leiðinni.
Og þú hefur sagt þeim frá Bioforskin.
Bioproforskin?
Já. Já.
En ég bauði þeim bara í te, sko. Fáu þess að menn til að setjast niður með þessi, það fyrsta skrifið. Svo getur farið að gauka þeim forskinnu. Ég næðum ekki dangur hlaupum.
Er þú voru samt að muna, þetta ekki eitthvað svona saumaklúbs, svona dulleri, skilur.
Nei, nei, nei.
Þú voru bara veist, ráðast beint á slagaðina, veist, þú bara, all in.
Hérna.
Og ég að gera mitt besta í það, sko.
Friðgeir? Friðgeir?
Já, já.
Hérna, hver allra millifæra? Mamma, hún bara læti mikið friði með þetta.
Já.
Já, hörðu, Friðgeir, við Árni vorum líka búnir að fara þessi yfir verkaskiptinguna, svona lauslega.
Einmitt.
Bara þannig að þú vitir á því, sko.
Já, og ég yfir maður þinn, það verkaskiptingin.
Nei.
Hvað? Er ekki að vindu okkur í pitsi, Friðgeir?
Ég sko hættur við.
Hvað segirðu?
Ég er hættur við þetta dæmi.
Ha?
Hættur við?
Hættur við?
Já.
Ertu hættur við forskinni eða?
Já, eða þú veist, ég kem ekki til með að taka þennan laga sem mamma þinn er með átni.
Akkur ekki?
Bara því miður.
Ég skil, hvað er breyst að við tölum saman síðast?
Það er bara ýmislegt.
Eins og hvað?
Til dæmis þetta hlutverk mitt í ófærð.
Hvernig þá?
Býtu, ertu ekki morðingin eða?
Nei.
Ég skil, en var ekki tekið upp? Með þér, alveg fullt eða?
Jú, en það búið að henda því öllu sko, fyrir löngu. Þeir gerðu það strax og ég var hækkaður upp í morðingja.
Byrðu, búið að strika morðingjan út líka, ég skil ekki.
Já, búið að strika morðingjan út og búið að strika út að ég sé morðingin. Auðvitað er morðingi, þetta er náttúrulega ófært.
Já,
það
verður
alltaf að vera morðingin, það er eitthvað morðingin náttúrulega.
Já, en byrðu...
En það er ekki ég sem er að leika.
En hvað gerðist nákvæmlega?
Ég veit ekki nákvæmlega, en þú veist að virðist einhver hafa kjaftað frá að ég var að leika hlutverkið, bara fyrir sunnan,
Hva?
Það spurðist út.
Býtu, hvað gerði, hvernig kom það til?
Ég veit að það kannski hefur eitthvað farið út í reikin og ólstofinu og hittar blaðamenn eða eitthvað, þú veist, eitthvað í produksjóninni.
Býtu, er þetta bara eins og Helgi Seljan hafi bara komist í máli og kveikurinn sem bara mættur á
settið?
Að því að ég gerði ráð fyrir að fá meiri pening í ófærð og þess vegna kom þessi pæling með að kaupa lagarna mömmuðinni.
Hvað meinarðu með veist, meira borga? Fæstu ekki bara borga fyrir bæði hlutverkin sem varst ráðin í? Ég skil þetta.
Sko, ég fekk borgað eiginlega bara fyrir að vera, fekk eitthvað smá borgað fyrir að vera hérna náttúrulega, en þú veist, ég lék ekki neinum senum af því að það var hætt við að ég yrði morðingin.
Hann var að segja þetta, hann var ekki morðingin, skilur.
Hvað varstu að gera siglu fyrir allan tíma?
Bara bíða. Bíða og borða.
Rosalegt hvernig farið með fólki í svona sjómaseríum, sko. Látið hanga svoleiðis á settinu, stundum svo dögum skiptir, sko. Maður eru hægt alveg ótrúlegustu sögur af þessu.
Já, það margt jákvætt við þetta, samt.
Hvað segir fyrir gerir?
Ég segi, þú veist, góðu fréttirnar eru að nú hef ég ennþá séns til að komast í ófært 5 sem leikari. Af því ég er ekki búin að vera neitt í ófært 4.
Já,
þú veist, ég var ekki morðingin, ég var ekki lík og...
Nei. Þú náttúrulega spara líka pening á þessu.
Spara í pening.
Já, þú þarft ekki að kaupa allt þetta krem.
Já, einmitt, já.
Herðu, og ég þarf ekki að selja það. Það bara case closed, eða toilet closed hjá mér í þessu, sko. Þetta leysi bara heil margt þetta.
Já, það gerir það.
Þetta
já.
Er ekki jákvætt og sérstaklega ekki fyrir mig, sko. Þetta bara flækir allt fyrir mér. Ég bara í djúpum skít og ég lofaði mömmu í reddinni og ég bara get ekki svikið hann aftur. Hún á aldrei að þær treysta mér, sko.
Býtu, treystir þú þeir núna?
Hún að reyna það, þú veist, að það málið, skilurðu.
Árni.
Hvað?
Sko, ég skil ekki alveg hvernig þetta kemur þetta svona mikið á óvart. Þú hefðir alveg mátt að vita að þú veist, það væri ekki öll mín plön að ganga upp.
Hvernig hefði ég átt að vita það?
Ég meina, við erum ekki búin að vera í neinu sambandi síðustu daga og þú veist, það var í sjálfum sér ekkert sem benti til þess að þetta væri að fara að ganga upp.
Sko, ég stóð við mitt. Vist, ég sendi þér allar bankaupplýsingar og ég veit að mamma sendi þér póst líka og ég bara sé ekki hvar... Í ferlinu, veist, ég hef átt að fatta að þú er hættu við. Ég les ekki hugsa
Árni,
mér og...
ég veit ekki hvað ég á að segja, en þú veist, komandi frá manni eins og þér, sem hefur...
Ja, sem hefur hvað? Segðu það bara.
Æ, ekkert. Nei, þetta er bara allt mjög leiðilegt. Þetta er, minnst þetta mjög leiðilegt.
Það hefði alveg verið gaman að þetta gengið upp af því að maður líka búin að borga fyrir þetta Dale Carnegie námskeið og...
Já, Ragnar, þú tapar ekki neinu að hafa farið á þetta námskeið.
Nei, nei.
Allt nám er gott.
Já, já, það er alveg rétt. Þetta áttur að koma sér vel og þetta er líka bara svo gott fyrir mannleg samskipti að fara á svona námskeið.
Er það alveg vissum sem þetta við fríkir?
Já.
Viltu ekki heyra pitchins Ragga fyrst? Vist, áður en tökur loka ákvörðun?
Er pitchið tilbúið? Sem
það sem. Er allt klart, sko.
Þetta er mjög góð ræða, þú veist, þátti ég segið sjálfur frá, sko.
Eins og ég segi, Átni á meiri parti nýjunni.
Það látti ekki svona, sko.
Ok, á ég að fara með hana?
Farðu með ræðina.
Ok. Já, góðan daginn. Nei, byrja áttur. Já, góðan daginn eða góða kvöldið. Það fer náttúrulega eftir í hvað maður er að gera. Komiði blessuð og sæl öll sömul og hér, Ragnar Íslu Bragason, heiti ég, en þeim ég kalla mig Ragnar, eða kalla mig bara Ragga. Að því að við myndum að vera bestu vinir þegar ég labbi hérna út með þessa snilt sem þessa vörur eru. Mér langar að segja ykkur stutt að sögu. Það aldrei sem gerðist þegar ég var svona 12-13 ára gamall. Þetta var á reynimel, að ég var það á viðmel.
Hvort var það reynimel eða ja, viðmel?
Ekki trubla mig fyrir
gera. Nei, sko, nei. Ég bara, þú verður að gera ráð fyrir að fólk hafi spurningar, sko. Ef það skilur ekki eitthvað, þá bara byrjar að spyrja. Og ég er strax komið 3 spurningar,
okay.
Sko.
Ég var sem sagt að selja happdrættismiða fyrir happdrætti Háskóla Íslands sem að frænka minn hafði komið að mig og það var svakalega kvast innan dag þegar ég var komin að Fálkagötuna.
Þetta gerist ekki reynir mér?
Þetta var á hotninu að Fálkagötu og Tómasar ha? Ég þurfti svo rosalega pissa. Ég hleyp inn í lítið skjólselt port, legg frá mér happdrættismiðina sem voru í svona glærum plastpoka og byrja að pissa. Psss. Svo fatta ég allt í innu. Að það er svona hvirvilvindur í portinu og happdrættismiðarnir eru svífandi allt í kringum mig og ég pissandi og ég vissi ekki hvort ég átt að hætta að pissa og haldi mér og byrja að hlaupa átti miðanum, bara fljúandi happdrættismiðar út um allt og allt í pissi út um allt og
að... Hvað viðbjóðar er þetta? Hva...
Bítu kallinn,
þetta,
þetta er bara introðið, sko.
Er þetta sölur
að? Já, leið mér að klára, sko, maður að byrja að segja frá einhverju klaufalegu, gera sér mennskan, svo maður getur byrjað að selja.
Ragnar, sko, við erum að hlusta á þetta til að reyna að gera þetta dýnamist fyrir þig.
Mm-hmm.
Og við, hérna, sem fulltrúar fólk sem er að hlusta á þig, við eigum bara kröfu á þig að vita hvað við erum að fara að láta peningun okkar í ef við erum að fara að kaupa þessa vörur, skilur við.
Mér stöldi flott sarin, þú erum búin að bæta einhverju við söluræðina og ég var að tengja feitt við þetta, sko. Mm-hmm. En það veist, ég sammála fyrir ykkur, það er ekki gott að tegja lopan of lengi, sko.
Nei, ég var að fara að koma að þessu með hérna húðvörutar, sko.
Ég lengti snýðu því ég var að byrja út ég vaff. Ég astnestir að taka með mér blaðbyrjartöskun í skólan og hérna, hún var alveg fulla peningum að því, viðst, ég var búin að vera að rukka áskrifendur í frostaskjólinu og, og þetta var alveg 20,000 og síðan var töskun stólið og ég þurfti að viðurkenna allt fyrir mömmu og pappa. Þetta var algjört áfall, sko.
Okay.
Þetta situr þvílíkt í mér, sko.
Ég ætla að halda áfram.
Varst ekki búin?
Já.
En hvað segir þú, ég meina, veist, hvernig fannst þér þetta? Ert þú með einhverja hugmyndir eða veist, eitthvað sem þér finnst, veist, bara ertu með einhverja svona pælingar að hvernig við getum betur bætt söluræðina eða...
Yes.
Veist, við viljum hafa þig algjörlega involverðan í þetta.
Já, við getum kannski kastað þessi eitthvað á milli okkar, þú veist, búið til eitthvað Google Docs og...
Einmitt, til góð hugmyndir, Ragnar.
Til hvers ættu að gera það? Ég er ekki að fara að kaupa þennan lagar, Ragnar. Og það er ég endurtaka það. Ég er ekki að fara að kaupa þennan lagar.
Nei, ok.
Ertu alveg 110% viss?
Já. Hvað er þetta? Átni, sko, það er ekkert meira sem ég get gert. Þetta bara, þetta verður allt í lagi.
Átni, bara muna, always be closing.
Nei, það skiptir engum mál.
Og hérna, bara takk fyrir að sína þessu svona mikinn áhuga, Ragnar. Og sorry með þetta.
Það er ekkert sorry með mig, ég er bara kátur, sko. Friðgeir, halló, halló.
Datt hann út?
Friðgeir, hann er frosin hérna alveg að gera sannlega.
Hvað, er hann frosin?
Gatt friðin alveg, sér þetta?
Skrítið svipur nú.
Viltu að við ringjum aftur í hann eða?
Æ, ég held að sé algjör óþari. Shit. Ég veit ekkert hvað ég á að gera, sko.
Tala bara um mömmu þína, maður. Útskýrðu þetta fyrir henni, hún lítur að skilja þetta.
Ég veit ekki, hún verður ekki ánað, sko.
Nei, æ, það verður bara að hafa það. Ha, bara áfram veginn.
Þetta er nú bara að vera meiri rússíbanareiðin. Allt í rugli hjá sem félöðinum og þú situr bara eftir með dæmið.
Já.
Ég sá nú aldrei fyrir mér að þú færir að selja fyrir með hennar lagers. Þegar núna ertu komin sérst með allar dósirnar og Og þá bara ekkert annað fyrir því stöðunni en að koma þessi verð. Ha, ertu klár með kynninguna?
Já.
Ok, og ertu búin að bóka einhver heimagikk?
Já, Ragnar var búin að því og hann ætla að láta mig að hafa eitthvað plan og ég reyndir eftir að kynna mig það.
Já, ok, flott, þú verður að drífa því að gera það.
Jöp.
Já, þú veist náttúrulega ekki nema að það sé einhverja bókanir í þessari viku eða þú veist í þeirri næstu.
Mamma, ég alveg með þetta
Þú heldur það, Árni. En nú eru aðeins að hlusta. Þó þú sért þokkalega vel undirbúin, þá er alltaf ástæð til þess að skerpa á plönunum. Það er svona það sem að maður stendur á. Fara enn og aftur yfir alla hluti, vera á tánum.
Ég veit þetta allt.
Og þú ert algjörlega óreindur sölumaður, ekki gleyma því. Ha. Gott að þú gerir þig grein fyrir því.
Mamma.
Já. Ah, þetta nú meiri sorgasagan. Alveg ömulegt. Ég verð bara að segja það. Þetta bara alveg ömulegt, Árni. Þetta fór. Voðalega óþægileg stað eitthvað.
Sko, mér finnst þetta ekki þægilegt heldur. Ég meina, þú veist. En ég meina, ef þú vilt fá eitthvað annað til að selja þetta.
Ég veit ekki hver það ætti að vera. Ég hef fæ engan annan til að vinna svona fyrir mig. Þú veist, nánast frítt.
Hvað ertu að segja? Bara enga prósentu fyrir það sem ég er að selja?
Hvað mennur? Þú farir náttúrulega bara marga prósentur þú átt að fá. Þú þarft nú ekki að hafa ágjör af því að ég sé að fara að svindla þér. Heldur ég sé að fara að svindla þér?
Nei, ég meina, strangt til þegar ég er að fá bara alla innkomuna. Ég er að fara að vinna alla vinnuna.
Herðu, þú átt ekki bioprófóskinn lagarinn. Skilur það ekki ennþá? Ef þú hefur haft döngun í þér til þess að kaupa hann, þá hefur sannlega mátt stinga hverri krónu í alla þá vasa sem að eru utan á þér. Ég meina, og þetta hefði ekki komið mér við, en þær aðstæður eru einfaldlega ekki boði við minn, bara því miður,
okay.
Já, og ertu eitthvað súrið því?
Nei,
við skulum bara reyna að gera gott úr þessu.
Hvað er eiginlega gott við þetta dæmi?
Já, ekki bara svolítið gaman og nú ertu meira svona inn í radarnum hjá mér á næstunum, mér veist bara gott að vita því.
Ég er bara ekki að fylgja þér núna.
Nei, já, við að við náttúrulega hittumst bara meira, við verðum meira í talsambandi.
Út af?
Heldur ég ætla ekki að fylgjast með þér? Hvernig þið gengur að selja á svona?
Ég hef engan áhuga því, sko. Ég bara hef ekki áhuga því að þú sért eitthvað
fylgjast. Nei, ég verð á kantinn, Máni minn. Ég upplínan þín og nú getur þú líka komið aðeins tilbaka.
Hvað, komið tilbaka? Viltu að ég flytti aftur heim þín? Ég veit ekki hvort þú tekið eftir en ég á konu og
börn. Ekki vera með stæla, Árni, ég meina... Þú getur notað þetta tækifæri og reynt að leggja þitt að mörgum varðandi okkar samskipti. Reynt að draga eitthvað úr þessu mínus sem þú ert í. Farið í tilfinningalega skuldajöfnun.
Tilfinningalega skuldajöfnun?
Já.
Ertu að reyna að segja að það eigir eitthvað inni hjá mér?
Sko, ég nenni ekki að fara inn í peningamálin með þér, en þú notur að skulda mér enn fyrir bílnum.
Hvað bíl?
Bílnum? Hvaða, bara bílnum sem ég alltaf að lána þér?
Já,
sem að þú fær lánar og þú borgar aldrei bensíni, hver borgar bensíni?
Þú segist aldrei þurfa bílinn, menn þú vilt alltaf eitthvað, þú veist, taka stræt og gang út alltaf þessu gott fyrir því og ég meina, en hvað rugl er þetta með tilfinningilega skuldajöfnun?
Veistu það, nú ég bara næstu að voru rætt við þig.
Rætt við mig?
Já, ég bara rætt við öskrin í
þér. Æ, ég hækka ekki eins og í róminn, hvað rugl?
Þér finnst þess að þú sért bara eðlilegur en tilfinningalega fyrir mér, þá ert þú að öskra, það sem ég heyri Ert þú að öskra og þú veist það það sem á við í alvöru, ekki svo...
Ekki byrja með tárun
á þér, mamma. Búin á því, eftir allt þetta rögl. Þú veist, meðtöðakerfið, það þóli bara ekki meira vesen, Árni. Hvað heldur þú að ég sé búin að fara í gegnum margar aldöku nættur?
Æ, hvernig hef ég haldið þér vakandi?
Ég stöðu áhyggjur
á því.
Skilur það ekki? Liggur þau að ég hafi minni áhyggjur á því þú veist þegar þú ert að drekka og ert í ruglinu þegar það veit ég að missa hvort þegar þú ert í ruglinu þegar þú ert edru eða get ég vita þú sért edru það bara endalaust ruglu og hérna þetta endalausa gjöfusins hark sem þú ert alltaf í þetta rettast, þetta rettast, já já þetta rettast þetta og hverju á ég að trúa og þetta bara gestan að þetta að ganga frá mér
ég að gera mitt besta ég meira þess að koma mér réttindi þú veist þess að kenna fólki til að anda þú veist, ef ég fann að hjálpa öðrum að komast í jafnvægi hlýt ég þá ekki að vera komin í þakkarleitt jafnvægi sjálfur?
Það, þú ert bara að hljóma eins og einhver sem ný sloppin á hrauninu.
Æ, mamma, þú veist alveg hvað ég er að tala.
Já, þú segir það, drengu minn. Já, þú vilt að mamma andi léttar.
Já, ef ekki bara að byrja þetta upp á nýtt. Byrja bara, þú veist.
Og hvernig gerum við það?
Ég mér getum að prófa kannski bara að taka smá svona öndun saman. Bara anda saman.
Anda saman?
Já, bara, veist, anda eins og bara. Fara eins út úr þessu dramatík og veist, veistu hvernig það er? Hefurðu prófað það?
Já, ég náttúrulega bara anda, eins og ég vön að anda, það hefur virkað ágætlega hingað til, ég mun náttúrulega ef ég andaði ekki þá væri náttúrulega dauð.
Já, já, mamma mín, en það lokaði nú bara augunum, Anda svo inn um nefið og út um munninn. Anda djúpt. Ertu tilbúin?
Já, já, já.
Ok, einn, tveir og. Einu sinni enn. Svona öndum við. Svona bara hægt að fara að því að hleypa öllu stressin út með andadrættinum og þetta hjálpar líkamanum að hreinsa sig, kemur jafnvæg á tilfinningalífið, róar taugakerfið, temprar blóðþrýstinginn.
Er líkt að þér? Varst að drekka?
Vorar skuldir, útvarpsverk eftir leikhópinn Kriðpleir. Þetta var fjórði og síðasti þáttur. Hugmynd, handrit og leikstjórn Bjarni Jónsson, Árni Vilhjónsson, Friðgeir Einarsson og Ragnar Ísleifur Bragason. Hljóðvinnsla og óþarfa athugasemdir Gísli Kjaran Kristjánsson. Flytjendur Árni Vilhjónsson, Friðgeir Einarsson, Ragnar Ísleifur Bragason, Ragnheiður Maísól Sturludóttir og Halldóra Geirhörsdóttir.